Tahdon toivottaa kokoontuneelle seurakunnalle Jumalan armoa ja rauhaa ja kiittää kutsusta, jonka sain tänne, ja kiittää myöskin näistä lämpimistä tervetulosanoista, jotka kuulimme. Meillähän on varmasti kaikilla niin, että meillä on ne omat hengelliset isämme, joilta olemme saaneet ammentaa sekä Jumalan sanan syvyyksistä, että myöskin näyn kohdalla. Ja voin ihan tässä sydämestäni sanoa, että Per-Olof on yksi tällainen hengellinen isä ollut minulle sekä näyn antajana että sitten myöskin sanan rukiisen leivän taittajana silloin, kun elämässä on ollut kiperiä tilanteita. Ja aivan erityisesti tämä pieni kirjanen Armo riittää, sama nimi, mikä on lehdessäkin, niin tämä vaikutti minuun hyvin syvästi silloin, kun kamppailin lain ja evankeliumin kysymysten kanssa. En vieläkään niissä ole varmasti mikään mestari, niin kuin tuskin kukaan meistä, mutta tämä avasi tietä eteenpäin siinä kipeässä tilanteessa, jossa olin lainalaisuuden kanssa väsyttänyt itseni ja ajattelin, että jos tämä on sitä aitoa kristillisyyttä, niin kiitos, minulle riittää. Löytyy se armon evankeliumi, josta pohjalta sitten on saanut omaa kutsumustyötään tehdä. En tiedä vieläkö tätä kirjaa saa, jos saa, niin hankkikaa ihmeessä, jos tällaisten kysymysten kanssa. Siinä käydään myöskin Lutherin pimeitä aikoja lävitse, Lutherin kauhujen vuotta ja monia tällaisia asioita, jotka varmasti on meille joillekin kenties ajankohtaisia. Mielelläni puhuisin täällä rististä ja armosta ja vanhurskauttamisesta ja missä syntisen turva on, mutta nyt kun on pyydetty tätä idäntyön katsausta, niin yritän siihen keskittyä. Silloin kun tuota kirjaa, joka täällä on näytilläkin, erittäin salainen, kirjoitin vuonna 1995, tuli tämä pääteos ja sitten pokkariversio, joka on erityisesti nuorille suunnattu, niin kipuiltiin, että kannattaako näitä julkaista vai antaako näiden tietojen mennä meidän kurireen mukana hautaan. Olin Moskovassa neuvottelemassa Mihail Horevin vainotun kirkon tällaisen, voi sanoa melkein piispan asemassa oleva veljen kanssa, niin hän avasi Moskovassa psalmien kirjan ja sanoi, että minä muistelen Herran tekoja, minä muistelen sinun entisiä ihmetöitäsi, minä mietin sinun suuria tekojasi. Jumala, sinun tiesi on pyhä. Sinä olet Jumala, joka teet ihmeitä. Sinä olet ilmoittanut voimasi kansojen seassa. Ja sitten vielä seuraavassa psalmissa 78. Mitä olemme kuulleet, mitä olemme saaneet tietää, mitä isämme ovat meille kertoneet, siitä me emme heidän lapsiltansa salaa, vaan me kerromme tulevalle polvelle Herran ylistettävistä teoista, hänen voimastansa ja ihmeistänsä, jotka hän on tehnyt. Ja Horevin näkemys oli, että on tarpeellista esirukoilijoille, uhraajille ja Jumalan kansalle, tuleville polville kertoa, mitä Herra on tehnyt meidän sukupolven aikana. Ja muistan sitten, kun maanalaisen kirkon pääjohtajan Gennadi Krutskovin kanssa keskustelimme, neuvottelimme, niin hän sanoi, että jos se kirja haluaa korostaa yksin Kristusta ja hänen nimeään, eikä korota ketään ihmistä, niin me annamme kaiken tukemme. Me avaamme sinulle salaiset arkistot ja saat kirjoittaa meidän valtuuttamana meidän asioita, kunhan et korosta ja nosta ketään ihmistä jalustalle. Ja tällä periaatteella sitten on yritetty, ja kun ihmeistä on puhuttu, niin vähän niin kuin sordin suussa, ettei ainakaan paisuteltaisi ja liioteltaisi, vaan pikemminkin päinvastoin. Tuolla on lähetysnäyttely tuolla nurkassa. Siellä on salaisen työn joitakin esineitä. Voin siellä väliajalla olla vähän niitä selittämässäkin, että voitte siihen tutustua. Se on tämän päivän ajan siellä vapaasti. Siellä on luettelo, numeroitu luettelo esineistä ja siitä listasta näette, mikä mikäkin esine on. Onko muuten täällä niitä, jotka on lukenut tuon kirjan? Muutamia on. Onko täällä raamattukuriria? Uskaltaako nostaa kätensä? Pari kolme kuriria on tässäkin joukossa. Hieno asia. No niin, me lähdemme nyt sitten tällaiselle pienelle matkalle menneisyyteen. Ja katselemme vähän välähdyksenomaisesti, niin kuin Per-Ulof tuossa sanoi. Tässä on luterilainen lähetystyö Suomesta käsin, joka tällä hetkellä eri puolilla maailmaa on menossa. Ja minusta tämä on hirveän rohkaiseva kartta. Siinä on 7 lähetysjärjestöä tuossa alhaalla. Näin laajalla alueella maailmassa suomalaiset tekevät lähetystyöt. Jos tähän tuli sitten helluntaiseurakunnan ja vapaakirkon ja metodistien ja muiden lähetystyön, niin tämä kartta olisi entistä rikkaampi. Nyt tässä sattuu olemaan vain tämä luterilainen lähetys esillä. Ja tässä kartassa nyt sitten keskitymme siihen työhön, mikä tuolla idässä, entisessä Neuvostoliitossa ja Itä-Euroopassa ja Albaniassa tapahtui. Se oli meidän kutsumuksemme siihen aikaan, kun tätä työtä Per-Ulof aloitti ja minä sitten jatkoin, niin ei kirkko tätä hyväksynyt, vaan se oli hyvin punainen vaate kirkossa. Nyt jälkikäteen sitä on jo alettu ymmärtää ja jopa arvostaa, mutta me jouduimme koviin vastamyrskyihin työn alkuvuosina. Ja silloin on, kun puhutaan tästä työstä ja sen historiasta, niin on syytä palauttaa mieleen Vladimirin tarina. Nuori kaveri, joka uskoi Jumalaan ja harjoitti ortodoksista uskoa. Ja sitten puberteetti-iässä hän alkoi kapinoida vanhempien arvoja vastaan, että en mene enää kirkkoon. Ja sitten isä ja äiti huolestui, meni papilta kysymään neuvoa, niin pappi antoi neuvon, että ruoski häntä. Kun Koivuvihta Herra siellä takamuksissa laulaa, niin kyllä kirkkopolku alkaa maistua. Vladimir repi ortodoksi ristin kaulastaan, heitti sen kirkon lattialle, käveli ulos eikä koskaan sinne palannut. Hän sai tunneperäiset vastenmielisyyskompleksit. Ja niin kuin Richard Wurmbrand, tämä romanialainen pappi, sanoi, niin hoitamaton trauma voi johtaa vallankumoukselliseen toimintaan. Tämä nuori mies on, niin kuin arvaamme, Vladimir Iljits Uljanov, eli Lenin. Eikö ollut ketään, joka olisi voinut välittää Leninille todellisen evankeliumin, että hän olisi tästä haavoittuvuuskokemuksestaan parantunut. Lenin pettyi pappiin, kirkkoon, menetti lapsuuden uskonsa ja näki vain uskonnollisia muotomenoja. Hänestä tuli vallankumousjohtaja. Oli muitakin syitä tähän vallankumoukselliseen toimintaan. Hän oli koulutarkastajan poika. Isä oli aina poissa kotoa. Hänellä oli vaikea isäsuhde. Sitten hänen veljensä Aleksander telotettiin Aleksanteri III. Murhayrityksestä, jolloin lakimiehenä toiminut tai lakimieheksi valmistunut Lenin, ei hänellä ollut urakehitystä omassa maassaan. Hän siirtyi maanalaiseen poliittiseen toimintaan. Ja hän kiinnostui Marxin ja Engelsin opeista ja alkoi soveltaa niitä Venäjän tilanteeseen. Ja hyppään tässä nyt yli, koska kello käy, niin ihan vain lyhyesti mainitsen, että Marx oli nuorena kiinnostunut kristinuskosta ja hän tutustui Engelsin oppeihin. Engels kasvoi pietisessä kodissa. mutta liberaali teologi Bruno Bauer sai hänet vierotettua Raamatusta. Epäilysten siemenet kylvettiin näiden liberaaliteologien kirjoissa. Ja nämä kaksi miestä, Marx ja Engels, jotka olivat lähellä kristillisiä asioita, mutta olivat hyljänneet sitten lopulta pettyneet kristillisyyteen, niin he kirjoittivat yhdessä kommunistisen manifestin. Tällaisista lähteistä Lenin ammensi omat vallankumoukseen tähtäävät oppinsa. Juuret menee niin kuin sinne. Ja erityisesti liberaaliteologiaa. Ja niin tästä miehestä tuli ateisti. Hän kirjoitti ystävälleen Maxim Gorkille, että tuhansia sairauksia ja luonnonkatastrofeja on pidettävä parempina kuin pienintäkään ajatusta uskonnosta. Syöpä on parempi kuin uskonto. Ajatelkaa, että mies sanoi, että mieluummin otan vaikka syöpäsairauden itseen, niin kuin olisin tekemisissä uskonnon kanssa. Ja hän korosti, että jokainen sosialisti on poikkeuksetta ateisti. Hän toi kommunismiin taistelevan ateismin piirteet. Ja hänestä tuli, niin kuin tiedämme, niin vallankumousjohtaja. Siihen aikaan puhuttiin Leninistä koulussakin. Lenin setä, hän on korkean moraalin mies ja nyt on käynyt ilmi, kun Moskovan arkistot ovat avautuneet, että nämä johtajat elivät hyvin railakasta elämää ja netistä pyydystin tuollaisen väittämän, että Lenin oli saanut jo vuonna 1902 syfilitartunnan parisilaiselta prostituoidulta. Ja arvellaan, että hän kuoli syfilikseen. Hän menetti puhekyvyn lopulta ja halvaantui ja kuoli 53-vuotiaana. Karmea loppu tälle miehelle. Ja tässä väitetään, että tämä on viimeinen kuva Leninistä. Hänen silmistään ja olemuksestaan jo näkyy tuo toivottomuus. Kirkoille alkoi vaikeat ajat ja kristilliselle toiminnalle, lähetystoiminnalle. Kirkkoja alettiin sulkea. Inkerin kirkon kaikki 32 kirkkorakennusta suljettiin ja evankelisten kristittyjen kirkkoja telaketjuraktorit jyräsivät kumoon. Niitä poltettiin ja räjäytettiin. Uskovat kokoontuivat metsissä ja vuorilla. Jos olette käynyt Pietarin keskustassa, siinä on ihan Nevski prospektin varrella tällainen luterilainen kirkko, joka neuvostoaikana oli uimahallina. Nykyisin uima-allas on peitetty palkeilla ja siellä luterilainen seurakunta kokoontuu. Terijoen kirkko, josta kuririt aina ajoi ohitse, silloin pääti ja kulki ihan tämän kirkon vierestä. Se oli elokuvateatterina ja näin edelleen. Mulla on lista kaikista Inkerin kirkoista, mitä niille tapahtui. Peltisepäverstaita, sikaloita, olutkapakoita ja niin edelleen. Ja Inkerin kirkon historian kannalta niin vuonna 1938 ei ollut enää ketään jäljellä hoitamassa kirkon asioita. Kirkon toiminta virallisesti päättyi. Ja nyt on esitetty kritiikkiä, että miksi tämä suomalaisten raamattukuririen työ suuntautui evankelisten kristittyjen ja baptistien kirkkoyhteisön, miksei luterilaisille viety. No, yksinkertainen syy oli se, että inkeriläiset oli karkotettu niiltä alueilta, mihin turistit saivat mennä, ja heidät oli ripoteltu pitkin Siperiaa, ja eri puolille ei heihin saatu yhteyttä, eikä ollut mitään mahdollisuutta tavoittaa heitä. Inkerin kirkon avustustyö alkoi vasta perestroikan kynnyksellä, kun vähitellen tilanne muuttui toisenlaiseksi. Raamatut takavarikoitiin kotitarkastuksissa. Ja muun muassa Inkerin kirkossa on yksi kirkkoherra, joka oli isänsä kanssa aikanaan polttamassa takavarikoituja raamattuja. Se on hänelle suuri häpeän pilkku, josta hän ei mielellään puhu. Kun Itävallasta käsin teimme työtä Itä-Eurooppaan, meille joku meidän tiimiläinen toi Romaniasta vessapaperirullan, jossa näkyy ihan selvästi raamatun teksti, raamatun sivu. eli Ceausescun Romaniassa raamatuista tehtiin vessapaperia muun muassa. Ja monilla pastoreilla ja evankelistoilla ei ollut omaa raamattua. 60-luvulla, 70-luvulla ja vielä 80-luvullakin raamatuista oli suuri pula. Tekstejä luettiin radiossa hitaasti tai niitä leikeltiin osiin ja jaettiin sitten seurakuntalaisten kesken. Ja olisi monia tarinoita. Tässä esimerkiksi pastori Arnold Roose, joka oli 27 vuotta Siperiassa karkotuksessa uskonsa tähden ja saksalaisuutensa tähden. Hän kertoo, kun hän vei kassillisen raamattuja Siperiaan ja kuuli siellä, että jotkut on rukoillut 20 vuotta raamattua itselleen. Ja sitten kun hän laski sen raamattukassin Siperian pastorien palaverissa pöydälle ja sanoi, että nyt Jumala on kuullut teidän rukouksen. Hän sanoi, että joka kerta kun Roose tätä puhuu, niin hänen silmänsä vuotavat kyynelissä, kun hän kertoo sen silminnäkijän kertomuksen, miten nuo Siperian pastorit heittäytyivät kasvolleen, polvilleen sinne mökin lattialle ylistämään ja kiittämään Jumalaa, että nyt Jumala on kuullut meidän rukoukset ja on saatu näin monta raamattua. Ja Roose sanoi, että en yhtään liioittele, kun sanon, että se lattia oli aivan märkä näiden pastorien kyynelistä, ilon kyynelistä. Tai joku Antti Kuriri, joka oli meidän työssä alussa, kertoi, että kun metsäkokouksessa Leningradin alueella oli suuri joukko uskovia metsässä Jumalan palveluksessa ja ringin keskelle nousi pastori evankelista, otti povitaskustaan taskuraamatun. Antti näki, että se on juuri niitä raamattuja, joita me olemme tänne tuoneet. Hän sanoi, että silloin hän ymmärsi yhden raamatun arvon. Hän sanoi, että jos voin yhdenkin raamatun tähän maahan tuoda näiden evankeliston ja pastorin käteen, niin siitä he sitten ruokkii satoja muita, joilla ei ole mahdollisuutta raamattua saada. Ja tuo Antti, joka siellä hiljaa rukoili, sai myöhemmin sitten olla aivan valtavien ihmeiden silminnäkijänä, josta kerron myöhemmin. Paljon pappeja ja saarnamiehiä vangittiin. Luterilaiset papit menehtyi kaikki vankileirillä. Pari pääsi livistämään Suomeen. Ja seurakuntaneuvoston tämän evankelisten kristittyjen joukosta vuosina 61 vuoteen 87, niin yli 1000 kristittyä oli vangittuna Jeesuksen nimen ja todistuksen tähden. Ja jos nämä vankilavuodet lasketaan yhteen, niin niistä tulisi noin 4000 vankilavuotta. Siis pieni kirkkokunta, 4000 vuotta vankeutta. Siksi, että he julistavat evankeliumia Jeesuksesta. Ja me sitten valmistimme tällaisen vankievankeliumin, joita tuolla on pöydällä nähtävissä, erikoismuovia, joka ei repeä. Se voi olla vuosikausia vesilasissa tai missä tahansa maan alla, mullan alla, ja tekstit ei tästä häivy mihinkään. Näitä vankievankeliumia vietiin uskonsa tähden vangituille kristityille sekä armeijan sotilaille, jotka kaipasivat Jumalan sanaa siellä. Jotkut sanoivat, että tämä mahtui siihen venäläiseen tulitikkuaskiin sopivasti, että sitä oli helppo siellä vankiselleissäkin kätkeä, kun omaiset niitä saivat vietyä salaisesti vankilaan, vankiloihin. Siinä on Neuvostoliiton kartta ja nuo mustat pisteet osoittavat psykiatrisia vankiloita, tavallisia vankiloita tai vankileirejä. Ja jostakin kappasin tiedon, että noin 1060 vankilaa mahtui, että siellä kristityt noilla vankileireillä kärsivät ja todistivat samalla Jeesuksesta muille vangeille. Kirkon pääsihteeri sai 10 vuotta Jakutian Siperian tuomion. Peter Peters tuossa vasemmalla meidän läheinen työtoveri vuosien varrella. Hän luki lääketiedettä ja kun sitten kävi ilmi, että hän on uskova, niin hänet erotettiin yliopistosta ja hänestä tuli nuorisoevankelista. Mihail Horev, josta mainitsin, hän oli 6-vuotias, kun hänen saarnaaja-isänsä vangittiin ja sen jälkeen Mihail isänsä nähnyt. Hän itse oli 22 eri vankileirillä noin 15 vuotta. Ja hän kertoo muun muassa, että minkä pastori ensimmäisenä oppi vankileirillä, että aamulla ei saa herätä liian railakkaasti liikuttelemalla jäseniä siellä lavitsalla. Sitten hän nikkasi silmään ja sanoi, että kun ne rotat sieltä kylmistä koloista tuli vankien haarojen väliin ja kainaloihin ja vatsan päälle yöksi lämmittelemään, niin jos aamulla liikutti jalkoja liian nopeasti, niin rotta purasi ja se voi olla hyvin myrkyllinenkin. Mutta kun hitaasti liikutti, niin rotatkin tajusi, että aamu on tullut ja niin hypättiin lavitsalta alas ja mentiin koloihinsa. No ei kaikissa selleissä näin ollut, mutta tällaistakin pastorit joutuivat kokemaan ja Horev oli myöskin kuoleman sellissä. Se on karmea tarina, en tässä nyt ehdi sitä tarkemmin kertoa. Muistan, kun hän tuli yhdeltä vankileiriltä Omskista, joskus 80-luvulla, hän oli 7 vuotta vankilassa, tämä kirkonjohtaja, ja minä olin varannut sitten, kun muistin, että tuollainen tuhti veli hän oli, niin oli varannut semmoisen joku 56-numeroisen talvipompan, että kun veli tulee nyt vapauteen, niin hän lähtee taas kiertämään evankelistana, niin että hänellä on lämmin takki sitten Siperian tuulissa. Ja kyllä minua nolotti sitten, kun Mihail astui ovesta sisään 30 kiloa laihtuneena tällaisena hyvin hoikkana poikana, että se minun talvitakki lahjani ei hänelle käynytkään, mutta kyllä sekin paikkansa löysi. Neljänneksi KGB:n salainen poliisi. Senhän järjestelmän perusti Felix Dretzinski, puolalainen alun perin kaveri. Hänen patsaansa on Omskin luterilaisen kirkon alttarin paikalla. Siellä vähän yritän kuiskutella hänen korvaansa, että kyllä sinä tästä vielä lähdet. Nimittäin Jeltsinin ukasin perusteella kirkkojen omaisuus olisi pitänyt palauttaa, mutta Omskin kirkko ei ole vielä palautettu. Se on poliisimuseona, KGB:n poliisimuseona. Ja sen verran on ovea jo raotettu, että piispa Aare Kuukauppi on voinut suorittaa yhden pappisvihkimyksen tässä kirkossa siellä museotavaroiden keskellä, että toivoa on. Kun tuo kirjani julkaistiin, niin piispa Leino Hassinen oli minun tukenani rinnallani siinä julkaisutilaisuudessa. Hän käytti siellä puheenvuoron ja sanoi, että moskovalaisen kenraalin mukaan neuvostoyhteiskunnassa oli 11 miljoonaa urkkia. Jos tämä tieto lähelläkään pitää paikkansa, niin se on ollut kammottavaa se elämä. Urkkimisjärjestelmä kaikkialla ympäristössä. Teit mitä tahansa, niin et koskaan tiennyt, että meneekö minusta tietoa eteenpäin salaiselle poliisille. Muistan, kun porilainen rikospoliisi, uskova, lähti viemään raamattuja. Siellä oli poliisejakin mukana. Osoitus, että ei ollut laittomasta toiminnasta kysymys. Niin hän otti pienen meisselin taskuunsa, että pitääkö se paikkansa, että siellä betonissa on muutakin kuin vaan betonia. Hän sanoi, että pienen etsinnän jälkeen hän löysi 3 mikrofonia hotellihuoneestaan. Uudesta, hienosta Pribaltitskaja hotellista Vasilisaarelta, joka oli äskettäin rakennettu hotelli. Gennadi Krutskovin sähkömittarista löytyi kuuntelulaite, jossa luki kyljessä Made in USA. Ja sitä ihmettelivät, että mistä ovat huipputekniikkaa saaneet Amerikasta. aatteen nimissä tapettiin kymmeniä miljoonia ja kansallisuuksia siirrettiin Siperiaan ja Keski-Aasiaan. Diakoniatyö, lapsi- ja nuorisotyö oli ankarasti kielletty. Kerrottiin tapaus, kun diakoni kainalon alta poika livahti kirkkoon. Hän halusi kuulla Jumalan sanaa, niin kirkkodiakoni väkisin raahasi hänet ulos kirkosta silminnäköiden mukaan. Ja sanoi, että sinä et saa tulla kirkkoon, koska laki kieltää. Mutta nämä rekisteröimättömät seurakunnat eivät näitä lakeja halunneet kuunnella, vaan heidän lapsensa tulivat kirkkoon ja siksi juuri heidän kirkkoyhteisössään voimakkaasti herätykset ovat levinneet kautta vuosien. Kirkon johto maan alla, tässä on Gennadi Grutskov, joka oli hyvin lahjakas kaveri monellakin muotoa, ja minulla olisi paljonkin hänestä kerrottavaa, mutta hän oli 28 vuotta erossa perheestään, ja viimeiseen 8 vuoteen hän ei voinut tulla raittiiseen ilmaan piilopaikastaan, kun KGB häntä etsi kaikkialta. Hän ei muun muassa hammaslääkäriin päässyt vuosikausiin, hänen hampaansa tärveltyivät. Intiasta toimitettiin noita, jolla oli saatanallisia kykyjä paljastaa rikollisten piilopaikkoja, mutta hän lähti tyhjin toimin takaisin. Oli sanonut, että en pääse läpi, sen paikan yllä on sellainen kirkkaus, että en tiedä, missä hän piileskelee. Eräs korkearvoinen juutalainen KGB:n upseeri paljasti tämän tiedon kirkon johtajille, että he käyttivät tällaista magiaa myöskin Grutskovin etsimisessä. Ja se oli Jumalan ihme, että tuo paikka säilyi. Yli 100 pastoria kävi siellä sielunhoidossa ja työneuvotteluissa tuossa piilopaikassa, jossa itse olen saanut työtoverini kanssa ainoana länsimaisena käydä. Se oli pyhä hetki ryömiä tällaista pienestä vaatekomeron takaseinään rakennetusta salaluukusta sisään ja nähdä, missä kirkon johtajat tekivät työtä ja missä he Jumalan sanaa painoivat. Tällä oli oma historiansa, mutta ei nyt ehdi sitä kertoa. Se piilopaikka oli Riikalahden rannalla ja sen verran voi vaan mainita, että yksi vanha pappa jo 40-luvulla alkoi rakentaa verstaan vintille tiloja. Ja kun naapurit kyseli, että mitä sinä rakennat tuollaisella vimmalla, hän nukkui 4-5 tuntia. Ja kaiken vapaa-ajan hän rakensi ja rakensi. Hän oli sanonut sitten uskoville, että en tiedä, miksi minä tällaisella vimmalla rakennan. Minun on vain tehtävä tämä. Ja melko pian saatuaan työnsä valmiiksi hän kuoli, ja sen jälkeen tila oli tyhjillään 20 vuotta. Ja kun Gennadi Grutskov tarvi sitten tällaista turvallista piilopaikkaa kaikkein vaikeimpina vuosina, niin siellä oli valmis paikka, jossa pienillä hienosäädöillä saatiin kirkonjohtajien työpiste, jossa oli studiokammari, jossa painettiin Jumalan sanaa ja näin edelleen. Ateistinen kasvatus kaikilla tasoilla ja kirjapainotyön tiimit olivat maan alla painamassa raamattukirjallisuutta. Heillä ei ollut ammattikoulutusta, mutta he keksivät uudelleen offset-painotekniikan. Tämäkin on erikoista. Ensin painettiin hektografialla, tehtiin tällainen kakku, sentin paksuinen kakku, joka kovettui. Tuossa on selitetty ne yksityiskohdittain. Ja sitten erikoismusteilla piirrettiin sen kakun päälle se sivu. Ja tällä saatiin 300 sivua painettua kerrallaan. Sitten se kakku piti keittää uudelleen kattilassa ja kovettaa ja taas kirjoittaa. Se oli hyvin hankala systeemi. Ja siksi veljet etsivät parempaa systeemiä. He löysivät offset-tekniikan. He hämärästi olivat kuulleet tällaisesta tekniikasta, jolla lännessä painetaan. Ja kun ei ollut painoväriä aluksi ennen kuin me lähdimme sitä sinne toimittamaan, niin poltettiin kumisaappaan kumia autorengasta ja sammalta ja sitten ne siivilöitiin ja pantiin värnissä öljyä. Ja kun KGB löysi jossakin kirjapainossa tätä väriä kotitarkastuksessa, niin teki tarkat analyysit ja sanoi, että tällaista väriä ei ole missään maailmassa. He tiesivät värien analyysit ja siinä olivat ihan oikeassa, että sellaista väriä ei ole kellään muulla kuin näillä Raamatun painajilla. Kone purettiin osiin. Siinä on kaksi painokonetta. Ja kun painotyö oli seisauksissa, niin kukin meni oman osansa kanssa kotiin ja sen jälkeen konetta ei ollut missään. Ja kun sitten taas oli paperia kerätty, tultiin yhteen, niin kukin toi oman osansa ja se koottiin yhteen ja näin alettiin painamaan. Siinä on pesukoneen moottori, polkupyörän ketjut, maitotonkkaa värirumpuna, jossa painolaatta on sen ympärillä. Kumipallot on jalkojen alla, ettei resonanssiääni kuulu naapureihin ja niin edelleen. Nämä oppimattomat miehet kehitti koneen, joka painaa molemmat puolet yhtä aikaa, kun paperi menee koneen läpi. Ja 80-luvulla me Saksasta yritimme etsiä niin kuin länsimaista offset-painokonetta, joka pöydällä seisoo, tällainen pienempi kone, joka painaisi molemmat puolet yhtä aikaa, niin semmoista ei löytynyt. Mutta nämä kehittivät siellä vailla teknillistä koulutusta. Maanalainen seurakunta oli todellisuutta. Kirkon johto oli siis piilossa. Kiertävät saarnamiehet maan alla. Julkaisutoiminta ja kirjallisuuden painotoiminta oli maan alla. Ja vankienomaisten neuvoston työ oli salaista, mutta uskoa ei piiloteltu. Siis tietyt toiminnot oli salassa, mutta kun oli kotiseuratkin, niin mäkin olen ollut seuroissa, ikkunat avattiin auki, että haitarin soitto ja palalaikka kuuluu naapureihinkin ja kadulle. Ja muistan kerran, kun olin ajatellut, että ne uskovat piileskele jossain hautausmaalla ja ovat oikein salaisia, ettei kukaan vaan heitä huomaa. Menimme Leningradin keskustassa isoon ravintolaan ruokailemaan. Veljet toi siinä semmoista paksua läskimakkaraa ja sitten hapantamaitoa. Ja sitä me siinä sitten aloimme nauttia heidän rakkauden lahjanaan. Ja yhtäkkiä nämä venäläiset veljet nousee ylös. Ravintolassa on valtava, varmasti tämän verran väkeä kuin täällä tänään. Sen väkimassan keskelle veljet nousee ylös ja pitää pitkät kiitosrukoukset ja siunaa ruuvan ja sitten istumme alas. Ja olin aivan varma, että hetken päästä KGB tulee ja nappaa meidät, mutta ei sillä kertaa tapahtunut mitään. Eli uskoa ei piiloteltu, mutta maanalainen seurakunnan jotkut toiminnot olivat, kuten vankinomaisten neuvosto ja jotkut johtavat veljet, tässä on veljestön johtajia, olivat maan alla. Nämä veljet tässä, ilmeisesti kaikki tai ainakin suurin osa on ollut pitkiä jaksoja vankilassa. Kyllä tällaisten veljen kanssa on mukava tehdä työtä, jotka ovat olleet valmiita vaikka vankilaan asti, ettei tarvitse Kristusta kieltää. Sitten oli nämä provokaatiot, mustamaalaamiset, siitä olisi monia esimerkkejä. Esimerkiksi yksi oikein meikattu nainen tuli Jumalan palveluksessa. Hän oli koulutettu koulutuskeskuksessa, miten seurakuntaan soluttaudutaan. Ja hän alkoi kesken Jumalan palveluksen hysteerisesti itkeä. Ja sitten sanoi, että minun on nyt tunnustettava tässä julkisesti seurakunnan edessä, että minä olen ollut teidän pastorinne kanssa tehnyt aviorikoksen. Ja sitten hän itki ja pyysi anteeksi, että voisitteko antaa hänelle anteeksi ja seurakuntaa aivan hämillään. Ja kesti pitkään ennen kuin seurakunta tajusi, että se oli KGB:n provokaatio, jolla Raamatulle uskollinen pastori hänen maineensa yritettiin tärvellä. Voitte kuvitella tällaisissa oloissa, mitä olisi tehdä hengellistä työtä. Ja sitten virallisten kirkkojen papit olivat KGB:n kontrollissa. Nyt on käynyt ilmi Moskovan arkistoista, että valtaosa ortodoksikirkon papeista kävi ensin jonkinnäköisen KGB:n seminaarin ennen kuin ne aloittivat pappisseminaariopinnot. Kristittyjen vainot eivät päättyneet Neuvostoliiton hajoamiseen. Tässä on tämän päivän kartta, värikartta, joka osoittaa, että eri puolilla maailmaa on edelleen kristittyjen vainoa. Ja tämä Uudentien etusivujuttu kertoo meille karmeja kieltä tämän päivän tilanteesta, että on marttyyrejä. Siinä on kaksi meidän järjestön marttyyriä, Seija Järvenpää ja Kaija Marttiin, jotka menettivät henkensä. Heidät ammuttiin taksin takapenkille Heratissa, niin kuin tiedämme, kolmisen viikkoa sitten. Seijan hautajaiset on Seinäjoella ensi lauantaina. Sitten tässä olisi näistä Neuvostoliiton laeista, uskonnonvapaudesta, mutta hyppään näitä nyt yli. Tuolla on kirja Across the Soviet Union by Car. Siinä sivulla 266 sanotaan, mitä ei saa tuoda maahan. Siinä ei ole raamattukieltoa, vaan sellaiset painotuotteet ja filmit, jotka ovat vahingollisia poliittisesti tai taloudellisesti neuvostoyhteiskunnalle. Mutta raamattu tulkittiin vahingolliseksi ja siksi vastoin perustuslakia niitä rajalla otettiin pois, jos niitä löytyi. Yhtään raamattukuria ei viety virallisesti oikeuden eteen, siis suomalaista, joka osoittaa, että maassa ei ollut perustuslain vaatimaa raamattukieltoa. Ja myöskin se osoittaa, että kun maassa painettiin jonkin verran raamattuja silmänlumeeksi tai annettiin raamattuseurojen toimittaa, niin sekin osoittaa, että ei se voinut olla laitonta, jos sitä maassa pieniä eriä kuitenkin painettiin. Ja tuossa väitöskirjassa mainitaan suomalaisten suojelupoliisin johtajan ja viranomaisten viestejä siitä, että tässä ei ollut laittomasta toiminnasta kysymys. Myöskin sisäministeri Teemu Hiltunen muistutti, ettei uskonnollisen kirjallisuuden vieminen Suomen rajojen yli ollut rikos. Mutta silloin meidät kriminalisoitiin, tämä työ kriminalisoitiin, jopa eduskunnassa yritettiin saada laki, jolla jo Suomessa olisi voitu rangaista niitä, joilla oli venäjänkielisiä raamattuja edes hallussaan. Suomen Bibliaseuran pääsihteeri Esko Rintala toteaa, että raamattu ei ole ollut kielletty kirje Neuvostoliitossa. Tämä on tieteellisen tutkimuksen tulosta. Ja raamattukuririt eivät siis olleet salakuljettajia, vaan piilokuljettajia. Näin tämän piilokuljetustermin on antanut piispa Leino Hassinen, joka on mielestäni osunut tässä oikeaan. Ei ollut salakuljetuksesta kysymys, vaan piilokuljetuksesta. Siinä kirjan julkaisutilaisuudessa piispa Hassinen käytti puheenvuoron ja hän nämä pari-kolme lausetta sanatarkasti sanoi siinä median, TV-kameroiden ja radiotoimittajien ja lehtitoimittajien edessä, niin yhtään vastalausetta ei kuulunut, kun hän sanoi oman mielipiteensä kirkon johtajana, siis Inkerin kirkon johtajana, ja myöskin eräs pätevin marksilaisuuden asiantuntija Suomessa kirkollisissa kuvioissa, niin hän sanoi, että Jumalan syrjäyttänyt, Jumalan asemaan asettunut valtio on hirmuvalta, ihmisyyttä tuhoava peto, jota ei tarvitse totella. Se on demonisoitunut, siitä on tullut esivallan irvikuva, tyranni, ihmisyyttä vainoava ja tuhoava voima. Siinä valtio harjoittaa tyranniuden syntiä. Sellaiselta tyrannilta on kuuliaisuus kiellettävä. Ja sitten tämä viimeinen lause. tällainen esivalta on kuin juopunut kuljettaja, jonka holtittomasta menosta on sanouduttava irti. Kun ottaa huomioon, että marxilaiseen ideologiaan kuuluu ateismi, Neuvostoliitossa siis sellaisissa olosuhteissa oli looginen johtopäätös kuljettaa raamattuja Neuvostoliittoon salaa. Raamatullinen pohja tietenkin piti saada, että, ja se ajatus, että jos me suomalaiset oltaisiin eletty, niin kuin Bäyrylov kertoi noista venäläisistä, jos me olisimme eläneet sellaisessa tilanteessa, missä Neuvostoliiton kristityt elivät, mitä me olisimme rukoilleet ja toivoneet? Tietenkin, että vapaan maailman kristityt tulisi meitä auttamaan ja toisi meille Jumalan sanaa. Eli osallistua Kristuksen ruumiin kärsimyksiin. Ja Jumala kutsui suomalaiset tähän avustustehtävään. Kun tilanne oli tuo, mitä nyt nopeasti kuvailin, niin Jumalalla on silloin omat tytöt ja pojat, juoksupojat, jotka lähtevät auttamaan. Oli tämä rajanaapuruus, YYA-sopimus, sinikantinen passi ja nuo massiivinen turistiliikenne Neuvostoliittoon. Joka viikonloppu oli kymmeniä linja-autoja liikkeellä. Suomessa oli herätys, nuorisoherätys. Kurireja löytyi riittävästi. Sitten oli vielä Wilkersonin näyssä vuonna 1974, että tie Neuvostoliittoon kulkee Suomen kautta. Ja tärkein tietysti, että suomalaiset raamattukuririt ottivat tosissaan Jeesuksen antaman lähetyskäskyn. Ja oli mies Jumalan lähettämänä, teologian ylioppilas Bäyrylov Malk, jolle Herra antoi näyn. Ja hän saattoi kristittyjen tietoon tämän hengellisen hädän, mikä Neuvostoliitossa Itä-Euroopassa oli. Ja silloin syntyi Valoa idässä -lehti, josta on malleja tuolla pöydällä. Tuli kirjavarasto, radiotyö, diakoniatyö, kontaktiverkostot Neuvostoliittoon, lähetit Itävaltaan. Ja muistan, miten Pärre silloin luennolla joskus sanoi, että Jumalan työ on kuin metsäpuro, joka hakee omat uomansa. Sitten hän jatkoi, että ei Paavali ollut aina Roomassa, vaan hänellä oli erilaisia tehtäviä eri paikoissa. Ja näinhän se oli. Oli selvä näky. Ja slaavilaistyön päämääräksi tämä näky nähtiin slaavilaisten kansojen evankeliuminen, mahdollisimman monen voittaminen Kristukselle. Ja uskovien ja seurakuntien rakentaminen ja avustaminen. Ja silloin oli tämä näky, että edetään evankeliumin kanssa itään sekä maateitse, on raamattutyö, ilmateitse, on radio. Muistatko, Pärre, vielä tämän piirroksen, jonka annoit meille nuorille, ja sen mukaan on yritetty toimia, eli evankeliumi ensin juutalaisille, sitten pyhien avustamispalvelus, joka on tätä Jumalan kansan avustamista, ja sitten keskellä tuo pääuoma lähetys. Sinun vanhoista luennoista poimin tämän näyn, joka oli selvä, jonka pystyy juostessakin lukemaan, että siinä on raamatullisen lähetyksen perusta pienessä kuviossa. Raamattu puhuu pyhien avustamispalvelusta, vankien kanssa kärsimisestä, pahoinpitelyjen auttamisesta, kidutettujen auttamisesta. Paavali oli vankilassa. Hän pyytää, tulkaa pian luoksemme tuo viitta. Siellä oli kylmä vankityrmässä sekä kirjat, ja yritä pian päästä tulemaan ennen talvea. Paavali vankilasta pyytää apua seurakunnalta. Näyssä oli 4 R:ää. Risti, siis armon evankeliumi, rukous, raamattu ja radio. Ja me koimme, että tämä on lähetystyötä, lähetyskäskyn toteuttamista. Se legenda kertoo, kun Jeesus palasi taivaaseen, Gabriel otti Jeesuksen puhutteluun ja sanoi, että kun sinä nyt lunastustyön suoritit niin, ja palasit takaisin, miten maailma saa tietää tästä, että koko maailma on lunastettu ja sovitettu. Jeesus sanoi, että minä jätin sanoman viemisen 12 oppilaalleni. Gabriel hätääntyy, entäs jos he eivät lähdekään viemään viestiä, mikä on varasuunnitelma? Jeesus sanoi, minulla ei ole toista suunnitelmaa. Minä luotan heihin. Minä luotan, että minun seuraajani vievät ilosanoman niille, jotka eivät ole sitä vielä kuulleet. Tämä on nyt vain legenda, mutta me voimme ottaa sen siinä mielessä myöskin omalle kohdallemme, että Jeesus luottaa tähänkin joukkoon, että tämä joukko on kaksin käsin viemässä evankeliumia niille, jotka eivät ole sitä vielä kuulleet. Tämmöiseen poikkeukselliseen lähetystehtävään me ujot, arat, pelokkaat, raamattukuritit saimme kutsun. Ja koska koimme sen heikkouden niin suurena, niin me tarvitsimme heikkouteen Jumalan apua ja luottamusta Jumalan mahdollisuuksiin. Tuollaisena kapeakasvoisena sinne lähdimme 70-luvun alussa Itä-Eurooppaan. Tämä on ensimmäisiä kuvia otettu sieltä Itä-Euroopan työstä ulkomailta, jonne saimme slaavilaisosaston työhön kutsun. Ja tämä on sitä aikaa, kun me olimme Pärren kanssa työtovereina. Nyt tämä ehkä meille ei ole niin ajankohtaista enää, että miten me saimme Raamatusta varmuuden, että tämä työ on Jumalan tahdon mukaista työtä. Se on ehkä meille aika selvääkin. Oli salalokero autojen rakentamiset sitten alkoi. Siinä on kaksi autoa, joissa on salalokerot. Sitten asuntoautoihin meni jo 3000 Raamattua. Ja bensatankkien sisään siinä ensimmäisiä systeemejä oli tämä Volvon ja Zephyrin ja Opelin kolmeen malliin sopi tällainen bensatankki, joka pudotetaan ylhäältä päin siihen auton takalokeroon. Ja se otti jo 100 Raamattua. Se oli jo valtava voitto, kun saatiin 100 Raamattua. Siitä tehdään Bulgariaan erikoisautoa. Ja siitä lähtien, kun tämä homma minulle tuli, niin vuodesta 1973 perestroikan aikaan asti tehtiin yli 1000 kuljetusmatkaa. Ja 5% kärähti, eli noin 50, että se oli aika pieni tuo tappioprosentti ajatellen, mitkä voimat oli vastassa. 30 autoa meiltä takavarikoitiin näiden 20 vuoden aikana. Muistan, kun olin KGB:n päämajassa keskustelemassa tässä kirjan synnystä silloin Jeltsinin aikaan, uskalsin mennä KGB:n päämajaankin, niin sanoin näille upseereille, että en tule vaatimaan teiltä niitä 30 autoa takaisin, jotka laittomasti meiltä otitte pois. Ja tietenkin yksi syy oli se, että millä mä olisin maksanut 30 auton autoverot tuoda ulkomailta Suomeen vanhoja autoromuja ja maksaa niistä alvit ja verot, että ei siinä olisi ollut mitään järkeä, mutta totesin vaan, että te olette laittomasti menetellyt, vienyt näin suuren määrän omaisuutta, mutta emme tule vaatimaan sitä takaisin. Ja sitten tämä unelmien täyttymys, rekkaprojektit alkavat. Te olette varmaan näistäkin kuulleet, miten Jumala antoi vuonna 1977 meille 22-metrisen rekan, jolla Raamattu lähetystyö lähti ihan uusiin kuvioihin. Suurin kirjalasti, niin kuin tuossa monisteessa, jonka pian saatte, ja siinä on tämä rekan kuvakin, niin kesäkuussa 80 juuri ennen Moskovan olympialaisia, niin meni salaisesti 108 000 kirjaa. Jos ne muutettaisiin taskuraamatuiksi, niin niistä olisi ollut 60 000 taskuraamattua. jonka näette tuolla pöydällä, mitä tarkoittaa taskuraamattu. Sellainen pienikokoinen raamattu. Tarvittiin 6-7 tyhjää kuorma-autoa tämän raamattulastin vastaanottamiseen. Ja henkiset ja fyysiset paineet olivat valtavat ennen matkaa. Minuuttiaikataulu, milisikoppeja on säännöllisin välein, jotka tarkkailee auton etenemistä. Raskas lasti, vanha rekka. Ja veli, jonka kanssa Päyrulov sai alkuvuosina tehdä työtä, niin hän sanoi, että kun hän ajaa Moskovan eteläpuolella tätä historian suurinta kuormaa, näkyvyys on heikko, kapea tie, fyysinen väsymys painaa, valvotut yöt on takana. Jännitys, onnistuuko purku? Ja Antti sanoi, että hän kokee olevansa maailman turvallisimmassa paikassa. Kun Jumala on nyt tarkoittanut minut ja kutsunut minut tähän pyhään tehtävään kuljettamaan tämä raamattu kuorma vainatun kirkon käteen, niin ei minulla ole mitään hätää. Mä olen yhdeltä koulutukseltani psykiatrian sairaanhoitaja ja siltäkin pohjalta voin sanoa, että harva voisi inhimillisesti ajatella, kestää tällaisia paineita, mitä rekkamiehillä oli, mutta Jumala antoi siihen heikkouteen voimansa niin, että tällaiset valtavat ihmeet saattoi toteutua, jotka myöskin Neuvostoliiton veljestölle olivat niitä Jumalan suuria ihmeitä. Meillä oli yhteensä 9 salaista rekkamatkaa Neuvostoliittoon ja mä muistan, kun Seija Uimonen, joka oli tässä työssä silloin alkuvuosina, niin eräänlainen priimusmoottori, niin hän kerran Ryttylän idäntyön päivillä kertoi, että hän sai jo ihan tämän työn alkuvaiheessa ilmestyksen Jumalalta, että eräänä päivänä Suomesta viedään rekalla raamattuja Neuvostoliittoon. Se tuntui aivan hullulta ja mahdottomalta. Ja Seija siellä lausui ilonsa, että Jumala antoi tämän näyn toteutua, jonka hän sai jo kauan ennen kuin mitään edes voitiin aavistella tämän tyyppisestä avustustoiminnasta. Ja sitten työ laajeni, siinä on luterilainen pastori. Hän on julkisesti tästä puhunut, niin voin ihan sanoa, ja hän on antanut luvan tässä kertoa, niin siinä on Olkiluodon ydinvoimala pappi Sakari Leppänen, jossakin Itä-Euroopassa juuri raamattulasti on jätetty vainotun seurakunnan käteen Romaniaan, ja ollaan evästauolla. Tämä työ poiki sitten avustustyön Tsauseskun Romaniaan, jonne saimme 15 rekkakuormaa. Tällaiset jakeluautot sitten jakelivat kuormat. Ja se oli siinä mielessä erikoista Jumalan armon ihmettä, että samana yönä, kun sanotaan 30 000 raamattua tai 40 000 raamattua puretaan rekasta tämmöisiin jakeluautoihin, joita oli noin 12-15 per projekti, niin samana yönä kaikkialle Romanian vainotun seurakuntien, helluntalaisten, vapaakirkollisten, luterilaisten, ortodoksien, the army of the Lord -herätyksen edustajat saivat samana yönä tällaisen valtavan raamattulastin, kun sitten rekasta jakeluautot lähtivät eri puolille Romania. 15 kertaa toteutui tällainen huippusalainen hanke. Jos yksi pieni vika olisi tullut, niin koko homma olisi räjähtänyt kappaleiksi. Yhtään jakeluauto ei joutunut milisin käsiin noina vuosina. Ja noin 2 kuukautta ennen Tsauseskun tuhoa vietiin viimeinen salainen raamattukuorma Romaniaan. Ja sitten kuormat vei hirsitaloja, bungalow-taloja seurakuntien käyttöön nuorisotiloiksi, pastorien asunnoiksi, leirikeskuksiksi, pikkukirkoiksi ja niin edelleen, että siinä oli kaksinkertainen hyöty näistä matkoista. Raamatut vainotulle seurakunnalle Itä-Eurooppaan ja rakennustarvikkeet sitten auttamaan. Ja muun muassa Tessalonikaan vietiin eräälle järjestölle suuri määrä bungalooveja, niin siinä bungalow-kylässä järjestettiin Kreikan ensimmäinen lähetyskonferenssi koko historian aikana. Että tällaisia ihmeitä saatiin kokea 1 000 000 raamattua tai raamattukirjallisuutta romaniaan. Raamatun käännös työstä voisi puhua, mutta tässä nyt yhtenä mallina vaan komilaisen pastorin kääntämä raamattu venäjän kielestä komin kielellä kirjoituskoneella. Siis tämä evankelinen pastori, mielestäni baptistipastori, niin hän kirjoituskoneella käänsi koko raamatun omalle kielelle. Näitä on muutama kirja maailmassa ja yksi on meidän hallussamme. Täällä on hänen poikansa omistuskirjoitus siellä salaisessa käännöskammarissa vintillä. Hän käänsi, ja jos sitten milisi tai joku vieras tuli taloon, niin hän sai varoituksen. Hänellä oli salainen paikka, mihin hän pisti nopeasti nuo käännöstarvikkeet, ja tällaisen projektin Jumala antoi. Moldavian kielisen Uuden testamentin käänsi mehiläistarhaa, ja hän oli metsässä. Ne oli vain rekvisiittaa niin kuin mukamas mehiläisviljelijä. Kyllä hän hunajaakin tuotti, mutta hänellä oli koira mukana, ja koira aina varotti, jos vieras tulee, niin silloin hän pani käännösvehkeet piilopaikkaan ja lähti mehiläisiä hoitamaan. Ja tällä tavalla valmistui moldavian kielinen Uusi testamentti ja Raamattu. Näitä tarinoita olisi moniakin. Itä-Euroopassa oli sama tilanne. Albaniaankin veimme Jumalan sanaa, ja sitten alkoi nämä perestroikan muutokset. Että esimerkiksi tällainen Neuvostoliiton uskontoasian neuvoston puheenjohtaja jo vuonna 1987 puhuessaan Yhdysvalloissa sanoi, että kristittyjä vastaan on toimittu virheellisesti, uskonnolla on oma paikkansa meidän yhteiskunnassa ja Neuvostoliitossa on uskonsa tähden vangittuja. Ensimmäistä kertaa viranomaiset myönsivät tämän vuonna 1987. Eli se oli siinä glasnostin ja perestroikan kynnyksellä. Ja sitten hän jatkoi puhettaan, että raamattujen tuonti lännestä ei ole enää ongelma. Uskovat saavat harjoittaa uskonnollista propagandaa, eli evankelioida perustuslain mukaisesti. Ja sitten uskonnolliset vangit vapautetaan vuoden 1987 aikana. Ja näin tapahtui. Viimeiset vangit, tuolla on vankilista pöydällä, niin vuoteen 1987 päättyy vankien kuvat ja tiedot, että silloin viimeiset uskonsa tähden vangitut vapautettiin. Ja nyt yhtäkkiä, vaikka uskontolaki ei ollut muuttunut, niin raamattuun suhtautuminen muuttuu. Se ei enää ollutkaan neuvostoyhteiskunnassa vaarallinen kielletty kirja, vaan hyödyllinen tarpeellinen kirja. Ja niinpä Kremli pyysi 30.11.90 ajoi Friedenstimmen kuorma-auto Kremlin pihaan. Ja sieltä purettiin 5 000 raamattupakettia, ja kaikki Kremlissä työskentelevät parlamentaarikot, KGB:n erikoisupseerijoukot, armeijan erikoisjoukot ja ketkä siellä työskenteli, niin kävi kuittaamassa suuressa salissa oman raamatun. Siinä on kuva, kun Kremlin henkilökunta rahtaa näitä raamattuja suureen saliin. Raamattu palasi Kremliin, mutta vanha uskontolaki oli edelleen voimassa. Ja sitten saatiin osoitteita. Mekin saatiin noin 1 000 kristityn osoitteet eri puolilta Neuvostoliittoa. Ja me ensimmäisen vuoden aikana lähetimme 50 000 raamattupakettia. Kuinka moni teistä postitti näitä? Muutama oli teidänkin joukossanne. 50 000 raamattupakettia postitettiin eri puolille Neuvostoliittoa. 150 000 raamattua. Ja jos ne postimaksut laskettaisiin yhteen, niistä tuli 1 000 000 markkaa. Silloin elettiin vielä markka-aikaa. Eli posti avautui. Ja AIDS-organisaatio pyysi, että lähettäkää heti 2 miljoonaa uutta testamenttia, sillä kristinuskon moraali on ainoa, joka voi pysäyttää AIDSin leviämisen Neuvostoliitossa. Tullimiehet pyysi Raamattua, katutyö alkoi, siinä jaetaan evankeliumia kadulla. Tällaista katuevankelioimista minäkin haluaisin tehdä. Meillä on Pori-missio menossa parhaillaan Porissa ja kieltäydyin sieltä tehtävistä, koska sain kutsun tänne, mutta olin eilen siellä jakamassa kutsulappuja, evankelioivia traktaatteja kadulla, niin järkytyin suomalaisten tällaista asennemuutosta, että suurin osa oikein ynseästi ja ironisesti kieltäytyi ottamasta ja meni vain ohi. Ja panin merkille, että nuoret ottivat mielellään, he kohteliasti pysähtyivät keskustelemaan, mutta keski-ikäiset ja vanhemmat, niin oli hyvin torjuva asenne. Ja siinä puheltiinkin veljien kanssa, että minkälaiset vaikeudet Suomen kansa tarvitsee, että Jumalan sana vielä kelpaisi. Neuvostoliitossa se kelpasi. Ja katukirjasto oli yksi tällainen toimintamuoto. Kadulle vietiin pöytä ja siinä ruvettiin Jumalan sanaa lainaamaan, että sitten voi tuoda takaisin ja lainata jonkun toisen kirjan. Tästäkin olisi monia esimerkkejä, mutta yksi tulee mieleen. Nainen pysähtyi arkana kirjapöydän viereen ja joku sisko meni hänen kanssaan sitten juttelemaan ja julistaa hänelle evankeliumia ja kävi ilmi, että hänellä on hyvin vaikea tilanne elämässä ja sitten nainen sanoi lopulta, minulla on narukieppi kassissa ja olin menossa läheiseen metsään hirttämään itseni. Mutta nyt ei tarvitsekaan tätä kohtalokasta tekoa tehdä, kun on jotain parempaa olemassa. Hän kohtasi Kristuksen ja liittyi seurakuntaan. Tällaisia esimerkkejä olisi monia. Sitten oli Kalevi-Lehtisen missiot osana perestroikkaa, glasnosti, muutosta, suomalaisten lähettien lähettäminen Neuvostoliittoon. Tämä Riitta Pyykkö, joka ensimmäisenä kansanlähetyksen lähettinä lähti sinne, hän lähti vielä Neuvostoliittoon huhtikuussa 1991. Mutta sitten KGB lakkautettiin 6.11.1991 ja Neuvostoliitto lakkasi jouluna 1991. Tuolla kirjapöydällä on näitä Neuvostoliiton johtajia tuommoisina nukkeina, niin me teimme työtä Brezhnevin, Andropovin, Tsernenkon, Gorbatsovin, Jeltsinin, Putinin ja Medvedevin aikana, siis 7 johtajan aikana. Johtajat on vaan vaihtunut, mutta sama työ on saanut jatkua. Ja Inkerin kirkon työ pääsi hyvään vauhtiin. Uskovat rehabilitoitiin, esimerkiksi Mihail Horeva, siinä on hänen rehabilitointitodistuksensa. Moldovan korkein oikeus ilmoitti virallisesti, että hän on kärsinyt syyttömästi. Alkoi veljestön kirkkojen rakennukset. Kirkkoja nousi nopeasti eri puolille. Ja siis Venäjän Neuvostoliiton ajan suurlähettiläs Juri Derjapin, te muistatte, hänen elämänkertansa on tuolla pöydällä. Hän oli Suomen suhteiden saralla 30 vuotta. Ja viimeiset 5 vuotta hän oli suurlähettiläänä Helsingissä. Ja tuossa elämän kerrassa hän kertoo näin. Neuvostoliiton tulli tylysti esti kirjallisuuden viennin maahan, siis raamattukirjallisuuden. Nyt on lausuttava kiitos siitä, mitä Suomen kautta tehtiin. Silloin oli toiset ajat. Hän kertoi, että hän itse hankki Helsingissä ollessaan raamatun, jostakin salaa hankki raamatun ja luki sitä. Ja nyt hän omassa elämän kerrassaan kiittää raamattukuriria, että vaikka meidän maamme suhtautui teihin tylysti, niin kiitos kun tulitte tuomaan meille raamattuja. Seurakuntia alkoi syntyä myöskin Inkerin kirkossa. Inkerin kirkko elää jatkuvassa missionaarisessa ahdistuksessa. 100 seurakuntaa on sielläkin. Ja muun muassa Mortvaan on syntynyt meidän työmme ja Inkerin kirkon työn tuloksena 2 seurakuntaa. Ersankielinen, siinä on heidän kirkkonsa, jonka suomalaiset rakennutti, ja moksankielinen kirkko. Mortvalaiset pastorit, ersa- ja moksankieliset pastorit piispansa kanssa. Siinä on meidän lähettijoukko Venäjällä muutamia vuosia sitten. Ja vielä viimeisenä asiana tämä veljestö, josta meidän työ alkoi, tämä seurakuntaneuvoston työ, niin eivät hekään jääneet lepäämään laakereille, kun ovet avautui. Siellä on valtava into nuorilla viedä nyt evankeliumi niille, jotka eivät ole sitä kuulleet. Ja he rakensi tällaisia kolmiakselisia erikoisautoja, jossa ainakin 2 akselia, ellei peräti 3 akselia vetää. Ja näillä ajellaan tunralla semmoisilla alueilla, minne ei ole teitä, ja viedään evankeliumia. Nuoret lähetystyöntekijät tekevät valtavia urotekoja. Ja esimerkiksi Nenetsien parissa on syntynyt monta seurakuntaa. Ja seurakunta käynnistyi sillä tavalla Nenetsiassa, että lähetystyöntekijät laskettiin helikopterilla, armeijan helikopterilla Nenetsi kylään, ja helikopteri lähti pois, ja sinne he jäivät pakkaseen Raamatun laatikkojensa kanssa. Ja sitten Nenetsi tuli sieltä kodasta, että tuliko votkaa. Et yleensä aina kun votkalasti tulee, niin kaikki on juovuksissa lapsesta vanhuksiin. Ei ole votkaa, meillä on paljon tärkeämpää, meillä on Jumalan sana. Nenetsit lähti pettyneenä kukin omaan kotansa, ja siihen nämä lähetit jäi seisomaan pakkaseen. En tiedä tarkkaan kuinka kauan ne niin siinä seiso, mutta lopulta poron nahka avautui sieltä yhdestä kodan ovesta, ja Nenetsi johtaja huusi, että tulkaa nyt sisään, tehän palellutte. Ne alkoi ymmärtää, että jotain tärkeää näillä on tuotavana, kun he tällaisen riskin kanssa tulee. Ja ei kauaa kestänyt, kun Nenetsi heimon pahin juoppo tuli uskoon. Vaimo seurasi 5 vuotta, tajusi, että miehen elämä on muuttunut. Vaimo tuli uskoon, ja hetken päästä oli herätys sillä alueella, syntyi Nenetsi-seurakunta. Tällaisia on monia seurakuntia syntynyt näiden Nenetsien pariin, jossa on ihan tällaista animistista pakanuutta edelleenkin. Ja tällä seurakuntaneuvostolla on 2825 seurakuntaa. Et näin paljon työ on laajentunut siitä, kun se 60-luvulla alkoi. Ja 4,5 vuoden viimeisen aikana on 174 uutta seurakuntaryhmää syntynyt, ja heillä on jäseniä 70 530, 15 000 nuorta, 4 600 lasta, ja toiminnan piirissä lähes 100 000, 5 000 pyhäkoulun opettajaa, 470 lähetystyöntekijää, he laskevat vain veljet, mutta kun me lasketaan myöskin naiset, niin lähetystyöntekijöitä on melkein 1 000. Jotka vievät evankeliumia sellaisille alueille, johon evankeliumi ei ole koskaan tullut. Viimeisen 4,5 vuoden aikana on kastettu melkein 10 000, ja seurakunnat siis kasvaa räjähdysmäisesti. Ja mä sitten päätän tällaiseen ajatukseen, että me pidimme yhden palaverin, ja sain kuulla siinä tarinan, että jos tämä idäntyö olisi jatkunut niissä uomissa ja samalla tavalla kuin se alkoi silloin 60-luvun lopulla ja 70-luvun alussa, niin ehkä olisi tapahtunut suuria katastrofaalisia muutoksia, mutta osa tästä työn tiimistä oli Itävallassa siihen aikaan, kun oli muita yhteyksiä Ruotsiin, ja kun 2 veljeä joutui vankilaan 1,5 vuodeksi Neuvostoliitossa, niin KGB puristi heiltä kaiken mahdollisen tiedon. Ja minusta se oli erinomainen tieto minulle, kun kuulin pääruulofilta, että se oli ihmeellinen Jumalan johdatus, että minun perhe lähti Itävaltaan ja nämä työn salaisuudet meni silloin Itävaltaan juuri niinä kriittisenä hetkinä, kun näitä tietoja vuoti KGB:n käsiin. Että näin jälkikäteen voi nähdä, että Jumalan ihmeellinen johdatus on tässä tapahtunut. Kukin meistä löysi oman tehtävänsä, palvelutehtävänsä, ja Jumala, joka kaiken hyvin johtaa ja tietää, niin hän näki, että tällä tavalla kullakin on jatkossa se oma tehtävä, jossa voi sitten palvella. Ja todella toistan sen, minkä aluksi sanoin, että olen erittäin kiitollinen Pär-Ulof-veljelle siitä, että annoit meille tämän näyn, ja ilman sinun pioneerivaihetta mitään tästä ei olisi varmaan tapahtunut, mitä nyt olette tässä kuulleet ja nähneet, että sinä rakensit kivijalan ja tavallaan valmiit uomat, ja me saatoimme sitten näissä valmiissa uomissa mennä eteenpäin, ja on hienoa, että tällaisista asioista saadaan täällä tänään puhua.